สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Healing the Angry Brain เป็นหนังสือสารคดีแนวจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มุ่งอธิบายความโกรธผ่านการทำงานของสมองมากกว่ามองว่าเป็นเพียงปัญหานิสัยหรือการขาดวินัยส่วนตัว Ronald Porter Efron ใช้กรอบคิดที่เข้าใจง่ายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองแบบสู้หรือหนีกับเปลือกสมองส่วนหน้าที่ใช้เหตุผลและการยับยั้งตนเองหนังสือเล่มนี้จึงพยายามตอบคำถามสำคัญว่าทำไมบางคนถึงโกรธง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ได้และเผลอตอบสนองรุนแรงในสถานการณ์ที่คนทั่วไปอาจไม่รู้สึกถูกคุกคามเนื้อหาของหนังสือไม่ได้หยุดแค่ทฤษฎีเดินต่อไปถึงวิธีรับรู้สัญญาณทางกายการหายใจลึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการฝึกซ้ำเพื่อค่อยๆปรับวงจรการตอบสนองใหม่เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการจัดการความโกรธรวมถึงผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการมุมมองทางคลินิกซึ่งอ้างอิงสมองและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความโกรธในฐานะปฏิกิริยาที่สมองตีความก่อนร่างกายจะตอบสนองจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความโกรธไม่ได้เกิดจากอารมณ์ลอยแต่เป็นผลของการประมวลผลในสมองที่เร็วและซับซ้อนหนังสือวางโครงสร้างให้เห็นความขัดแย้งระหว่างส่วนที่ตอบสนองฉับพลันอย่างอะมิกดาลากับส่วนที่ไตร่ตรองและยับยั้งได้อย่างเปลือกสมองส่วนหน้าทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการเดือดทันทีหัวร้อนจนคิดไม่ออกหรือพุ่งเข้าสู่การโต้ตอบอย่างรุนแรงล้วนมีฐานชีววิทยารองรับการมองแบบนี้ช่วยลดการโทษตัวเองแบบเหมารวมและเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นเรื่องที่สังเกตแยกองค์ประกอบและฝึกควบคุมได้หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงความเข้าใจมากเพราะทำให้ความโกรธถูกมองเป็นกระบวนการภายในสมองที่สามารถเรียนรู้รูปแบบของมันได้ไม่ใช่เพียงความผิดพลาดทางศีลธรรมของผู้โกรธเท่านั้นประเด็น2 6ขั้นตอนของความโกรธที่ช่วยชี้จุดพลาดก่อนจะปะทุ1ในเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการแบ่งความโกรธออกเป็น6ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าถูกกระทบไปจนถึงการตอบโต้และการได้รับผลสะท้อนกลับหลังจากระเบิดอารมณ์วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นรวดเดียวจบแต่เป็นลำดับของช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีโอกาสแทรกแซงได้หลายจุดความชัดเจนนี้สำคัญมากเพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ลำบากมักไม่รู้ว่าตนเริ่มพลาดตรงไหนบางคนเริ่มจากการตีความคำพูดธรรมดาเป็นการโจมตีบางคนตัดสินใจตอบโต้เร็วเกินไปก่อนจะประเมินสถานการณ์หนังสือใช้กรอบขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบตัวเองอย่างเป็นระบบว่าหลุดตรงการรับรู้การตีความการสะสมแรงตึงหรือการลงมือพูดทำร้ายผู้อื่นการมองเห็นจุดแตกหักเหล่านี้ช่วยให้การฝึกควบคุมความโกรธไม่เป็นเพียงคำแนะนำกว้างๆแต่กลายเป็นการแก้ปัญหาในจังหวะที่เฉพาะเจาะจงประเด็น3การที่วงจรโกรธค่อยๆกลายเป็นนิสัยทางสมองและบิดเบือนการตีความหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าเมื่อคนตอบสนองด้วยความโกรธซ้ำสมองจะสร้างเส้นทางประสาทที่คุ้นกับการระแวงและตีความเชิงลบมากขึ้นผลที่ตามมาคือสิ่งที่เป็นกลางอาจถูกอ่านว่าไม่น่าไว้ใจและสิ่งที่อาจเป็นเพียงคำติหรือเล็กน้อยกลับถูกมองเป็นการโจมตีเต็มรูปแบบจุดนี้ทำให้หนังสือมีความลึกกว่าคำสอนเรื่องการอดทนธรรมดาเพราะมันชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบรับรู้ซึ่งถูกปรับจูนผิดทิศทางไปแล้วข้อสรุปดังกล่าวช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนจึงเหมือนระเบิดง่ายในสถานณการเดิมๆทั้งที่คนอื่นไม่รู้สึกอะไรหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านมองความโกรธเป็นการเรียนรู้ที่ผิดแบบหนึ่งซึ่งยิ่งทำซ้ำยิ่งแข็งแรงการเข้าใจประเด็นนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การตั้งใจครั้งเดียวแล้วหวังผลทันทีประเด็น4วิธีปรับวงจรอารมณ์ด้วยการสังเกตร่างกายการหายใจและการผ่อนคลายแม้หนังสือจะอธิบายสมองในเชิงวิชาการแต่หัวใจของมันคือการลงมือปรับพฤติกรรมอย่างทำได้จริงผู้เขียนเสนอให้เริ่มจากการรับรู้สัญญาณทางกายเมื่อความโกรธกำลังก่อตัวเช่นความตึงของกล้ามเนื้อลมหายใจที่สั้นลงหรือความร้อนในร่างกายเพราะสัญญาณเหล่านี้มักมาก่อนการระเบิดอารมณ์เสมอจากนั้นจึงใช้เทคนิคพื้นฐานอย่างการหายใจลึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการฝึกแบบไบโอฟีดแบ็กเพื่อช่วยดึงระบบประสาทกลับสู่ภาวะที่ควบคุมได้เหตุผลที่วิธีเหล่านี้สำคัญคือมันไม่พึ่งการห้ามตัวเองด้วยความคิดอย่างเดียวเข้าจัดการที่ระดับร่างกายซึ่งเป็นจุดเริ่มของการตอบสนองหนังสือจึงให้แนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่สูตรแก้ทันทีเพราะการปรับวงจรสมองต้องใช้เวลาและการฝึกซ้ำวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือในเชิงปฏิบัติและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้าย การฟื้นฟูระยะยาวผ่านความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยและการฝึกซ้ำต่อเนื่องหนังสือไม่ได้มองการควบคุมความโกรธเป็นเพียงการหยุดพฤติกรรมรุนแรงเฉพาะหน้าแต่ขยายไปสู่การเปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์กับผู้อื่นในระยะยาวตอนท้ายผู้เขียนเน้นเรื่องความเห็นอกเห็นใจและการฝึกให้อภัยซึ่งมีความหมายมากกว่าการใจดีแบบผิวเผินเพราะเป็นการลดแนวโน้มที่จะตีความอีกฝ่ายเป็นศัตรูตลอดเวลาการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาเชิงป้องกันไปสู่การเข้าใจมุมมองของคนอื่นช่วยลดวงจรที่ทำให้ความโกรธพอกพูนซ้ำได้อย่างเป็นระบบอีกประเด็นที่หนังสือย้ำคือการเปลี่ยนสมองต้องอาศัยเวลาอาจเป็นช่วงหลายเดือนไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เห็นในไม่กี่วันดังนั้นจุดแข็งของเล่มนี้อยู่ที่การตั้งความคาดหวังอย่างจริงจังไม่ให้ผู้อ่านคาดหวังการรักษาแบบมหัศจรรย์แต่ให้เห็นว่าความก้าวหน้ามาจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอการมองเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะคู่มือและในฐานะกรอบคิดสำหรับการฟื้นฟูตนเองอย่างยั่งยืนโดยสรุป Healing the Angry Brain เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความโกรธในระดับลึกทั้งคนที่โกรธง่ายควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์จากการระเบิดอารมณ์ผู้ทำงานด้านการบำบัดหรือให้คำปรึกษาที่ต้องการกรอบอธิบายแบบเชื่อมสมองกับพฤติกรรมหนังสือให้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านแรกคือช่วยอธิบายว่าเหตุใดการตอบสนองแบบก้าวร้าวจึงเกิดขึ้นซ้ำผ่านกลไกการรับรู้และวงจรประสาทด้านที่2คือเสนอวิธีฝึกที่จับต้องได้เช่นการสังเกตร่างกายการหายใจการผ่อนคลายและการฝึกซ้ำเพื่อค่อยปรับเส้นทางการตอบสนองใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือจัดการความโกรธทั่วไปคือการยืนอยู่บนฐานประสาทวิทยาอย่างชัดเจนแต่ยังเขียนให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ใช่ตำราเชิงเทคนิคที่อ่านยากนอกจากนี้ยังไม่หยุดเพียงการสอนควบคุมอารมณ์เฉพาะหน้าแต่ไปจนถึงการสร้างความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยซึ่งเป็นมิติที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืนมากกว่าหากคุณต้องการสนับสนุน Ronald Potter Efron MSW PhD